Uz Rīgu Umida Ahmedova atvedus fotogrāfiju sēriju Mātes un vedeklis. Tajās iemūžinātas jaunās radinieces neilgi pēc kāzām. Šī darba sērija tapus laikā no 2011. Līdz 2013. Gadam. Darbs ticis izraudzīts 5. Maskavas bienālē. Umida Ahmedova darbojas kā fotogrāfe, režisore un fotogrāfijas projektu kuratore Uzbekistānā un ārvalstīs. Mākslinieca iesaistīta arī cilvēktiesību jautājumu risināšanā un 2010. Gadā pēc dokumentālās filmas Jaunavības nasta uzņemšanas, kas stāsta par grūtībām, ar kurām saskaras sievietes Uzbekistānā, kā arī pēc fotoalbuma iznākšanas, mākslinieca notiesāja par neslavas celšanu Uzbekistānas tautai. Rīgas mākslas telpā, kur tiekos ar Umidu Ahmedovu, viņai rokās, protams, ir fotoaparāts.
Да, фотоаппарат всегда со мной. Я себя называю уличный фотограф.
Jā, fotoaparāts man vienmēr ir līdz. Es sev dēvēju par ielu fotogrāfu. Agrāk domāju, ka spēju fotografēt tikai Uzbekistānā, lai gan esmu mācījusies Krievijā. Vispirms tehnikumā, pēc tam v Kikā, Vissvinības kino institūtā. Rīgā dzīvo divi mani kursa biedri, ar kuriem kopā padomu laikos apguvām kinooperatoru specialitāti. Bet tagad esmu kļuvusi par globālistu. Varu fotografēt jebkur.
Jautāju. Kad fotografējat ļaudis Uzbekistānā, jūs taču viņus izjūtat daudz tuvāk, dziļāk, nu, tā kā savējos.
Естественно, естественно. Это, вы знаете, люди не любят, когда подносят им зеркало.
Protams, tā ir. Ziniet, cilvēkiem netīk, kad viņiem priekšā noliek spoguli, jo spogulī tu redzi visu, gan skaisto, gan trūkumus. Tāpēc man arī ir problēmas Uzbekistānā, jo es rādu savu tautiešu priekus un bēdas. Nevar taču visu laiku būt tikai labi, kā to apgalvo totalitārās zemēs. Mums viss ir lieliski. Tā nemēdz būt.
Mākslinieci atklāja, ka man viņas fotogrāfijas, ko esmu skatījusi dažās internetu lapās, šķiet interesantas, rotaļīgas, pat skaistas. Tā bērni, kas sasēduši, kā man šķita, lielos māla podos.
Tā fotogrāfa iznāca tāda simboliska, tāda kā mana vizītkarte. Bija ļoti laba gaisma, negaidot ieraudzīt darbnīcu, kurā izgatavo krāsnes plāciņu cepšanai. Un tie bērni man traucēja. Es viņiem teicu, jūs traucējat man fotografēt. Un viņi sasēdās tajos iekšā.
Umida Ahmedova man rāda fotoalbumu, par kuru viņu sodīja. Tajā ne tikai fotogrāfijas ar bērniem, bet arī modas fotogrāfijas. Modeles stāv dievnamā, kurā rīt remontdarbi fonā sastatnes. Arī ielu skati, ziedu tirgotava un fiksēt ūdeni šalts, sievietei izlijot ūdeni no ziedu vāzes. Daudz sirmgāļu portreti, daži īpaši smalki darbi.
Вы знаете, разные люди. А, сказали, почему вы показываете Узбекистан так некрасиво?
Cilvēki ir dažādi. Man teica, kāpēc jūs Uzbekistānu rādāt tik neglītu. Sapratni par fotogrāfiju viņiem ir tāda, ka visam jābūt kā nolaizītam. Citādi jau man nesodīt par šīm fotogrāfijām. Normāls cilvēks jau jūt pozitīvo. Man nepatīk negatīvas fotogrāfijas. Es uzskatu, ka manām fotogrāfijām cilvēkiem jāsniedz pozitīva enerģētika.
Jautāju, vai kritiku saņēmus par fotogrāfijām vai par dokumentālo filmu Jaunavības nasta, kas stāst par grūtībām, ar kurām saskars sievietes Uzbekistānā.
Знаете, это мягко сказано критика, как мой муж говорит, тебя судили по несуществующей статье, когда.
Tas ir maigi teikts kritika, kā mans vīrs saka, tevi sodīja par neeksistējošu pantu, par uzbeku tautas apvainošanu. Uzbekistānas likumdošanā nav tāda panta. Cilvēku var aizskart un aizvainot, arī organizāciju pārstāvi var aizskart citu organizāciju biedrus, bet kad cilvēks ar savām fotogrāfijām un filmu no tautu, tas nav saprotams. Tātad manas fotoalbums sievietes un vīriešu nausmas līdz rietam un filma Jaunavības nasta, ko vedējām kopā ar manu vīru. Ideja bija mana, jo man vienmēr interesēs jautājums par jaunavību, jo nevar aizliegt cilvēkiem tās lietas, kas tik senas. Tās nav tikai sievietes tiesības, no tā cieši arī vīrieši. Es uzskatu, ka svarīgi ir uzticēšanās. Viņiem viens otram jāuzticas un citiem nav jālien viņu dzīvē. Un kādas tiesības citiem zināt, vai viņa ir jaunava vai nav. Tā ir morālā skaidrība. Un tas ļoti aizskārtās varas un sabiedrība, kurā es pašlaik dzīvoju. Vēl nevar zināt, kas kas paliks vēsturē no mūsu valstīm. Es nedomāju tikai par Uzbekistānu, bet par jebkuru valsti.
Kas tieši bija attēlots fotogrāfijās, kas tik ļoti nepatika valdošajai varai?
Вы знаете, во-первых, мне кажется, что одна из борьбы с гендерной программой.
Manuprāt, vispirms tā bija cīņa pret Šveices programmu, kurā mēs bijām iesaistījušies. Uzskatot, ka vajag visas tās blēņas valstī izbeigt. Un tas, ka fotogrāfijās visiem cilvēkiem jāizskatās laimīgiem. Tas parādījās jau padomu laikos, jo padomu cilvēks ir laimīgs. Tas, ka fotogrāfija ir māksla, ka tā var būt citāda, viņu galvās tas nenoformulējas, bet iemesli vēl ir citi. Taču pats smieklīgākais tas, ka es ar šo albumu bieži esmu uzstājusies Uzbekistānas televīzijā. Es stāstīju, ka tā ir mākslas fotogrāfija. Vēl tagad man daudz saka, mēs jūs redzējām televīzijā.
Umidas smiekli liecina, ka viņa nav saskumus par attieksmi pret sevi, bet pārliecināta, gribas teikt, cīnītāja.
Nu, gan Uzbekistānas televīzija man nerāda. Par šo man izstādi Uzbekistānas Mākslas akadēmijas prezidents neuzdrošinājās izstādīt ne jau fotogrāfiju, bet mana vārda dēļ.
I tā kā tēma krasīva, nu, zinu, fotogrāfija. Ja šitāju, ka Uzbekistāna vlasti ļoti nepravilni izdīlali.
Tēma ir skaista, sots par fotogrāfijām. Es uzskatu, ka Uzbekistānas valsts nepareiz rīkojās, jo cilvēks skatās uz šīm fotogrāfijām un saka, ārprāts, ja cilvēks soda par šādām fotogrāfijām. Situācija ar mani pēc 4 gadiem ir pasliktinājusies, tāpēc, ka iesaistījos akcijā, lai gan to grūti nosaukt par akciju. Mans draugs, kurš pēc tautības ir Ukrainas, saicināja savus draugus un devās ar petīciju janvāra beigās Maidanas atbalstam. Atritinājām karogus, divi sāk dziedāt Ukrainas himnu, bija jauks laiks, mēs fotografējāmies. Un to publicēja Uzbekistānas opozīcijas vietnē, lapā un pēc 3 dienām mūs saņēma ciet. Diennakti pratināja, man draugu, kurš ir video mākslinieks, lingvists, kultūras speciālists, viņu aizturēja uz 15 diennaktīm. Sacēlās liels tracis un notika kas interesants. Pat draugi, ar kuriem sazināmies, viņi pačibēja. Mēs esot vicinājuši Bandera karogu. Es sapratu lūk, ko. Gadiem ilgi cilvēkiem iepotē, ka Bandera ir fašists un Ukraiņi ir nacionālisti. Un pats briesmīgākais, ka tas mīt cilvēku apziņā.
Vy padņāli banderovski flagu. Я поняла, вы знаете, какую вещь годами, десятилетиями людям вбивают, вбили в голову, что вот Бандера фашист, а украинцы националисты. И это самое страшное, что и это есть сознание людей.
Interesējos par Rīgā izstādē revizite redzamo darbu sēriju Mātes un vedeklis. Dažādos interjēros rokās sadavušās vai cieši līdzās vienotrai nostājušās jaunas sievietes vedeklis kopā ar vīra mātēm. Vai fotogrāfi pazīstam ar šīm sievietēm?
Nu, baļšinstvo su etimi ženšinim ja znakoma, естественно.
Ar lielāko daļu sieviešu esmu pazīstama. Ideja bija tāda, divas sievietes un aiz viņām atrodas vīrietis, ko tālā neredzam. Pirmajā plānā ir vide, orientālisms, uzbekiem raksturīgais spožums, krāsas, taču pati tēma ir daudz dziļāka. Mātes attiecības ir dēlu. Un uzrodas vēl viena sieviete. Tā ir mūžīga tēma, un tā nav nacionalitātes. Par to jau prātoja vectētiņš Freids, arī Hičkoks uzņēma Psiho. Par šo tēmu tapušas daudzas kinofilmas. Tā kā šī vide ir mani pastāvu patiesība māte izlemja, ar ko dēls precēsies. Un sanāk, ka vīrietis precis nevis ar sievieti, bet ar ģimeni, ar klanu. Un viņš nav atbildīgs par savu jauno ģimeni, arī par savu dzīvi. Tas ir arī jautājums, cik brīvs tu esi.
Вы знаете, я взяла специально девушек, которые только вошли в этот дом.
Fotogrāfijās es izvēlējos tās meitenes, kas tikko ienākušas šajā mājā. Kāda sieviete man teica, lai turpinu šo sēriju, fotografējot šo pāri pēc 5, pēc 10 gadiem.
Jautāju arī par fotografēšanu un ko viņai tā nozīmē.
Ты делаешь просто то, что ты любишь, тебе это близко, потому что ты это не делать не можешь.
Dar vienkārši to, kas patīk, tas ir tik tuvs. Vienkārši tu nevar to nedarīt, labāk vai sliktāk, sirsnīgi vai netik sirsnīgi.
Un sāka, jā, skrīļiem. Mūsu sarunas laikā Umīda Ahmedova ierauga interesantu situāciju, kad kāds mākslinieks nostājies neparasti pie mākslas darba un viņam redzami eņģeļa spārni. Fotogrāfi, protams, izmanto gadījumu un šo mirkli iemūžina.